Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Klub 2. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš današnji gost je glumica Vesna Čipčić. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, Gordana.
Evo, sa Vesnom Čipčić nekako sam se dogovarala da dođe u našu emisiju. Bilo je više povoda. 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Vesna je više od 30 godina brojala smo u Beogradskom dramskom pozorištu. Međutim, stalno je Vesna na putu, onda jedan divan povod, neobičan, povelja grada Kikinde za doprinos kulturi ovog grada. Vesna će nam nešto više reći o tome kasnije, a zatim i evo boravak u Holandiji. Gostovali ste sa predstavom Oskar i Mama Roz. To je predstava koja se već dugo godina igra na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta. Reč je o komadu Erika Emanuela Schmidta, čuvenog francuskog dramskog pisa, u režiji Nebojše Bradića, i bili ste u Rotterdamu i Amsterdamu.
Da, tako
Vesna,
je.
Vesna, kako je bilo tamo?
Pa, svaki susret sa našom publikom u dijaspori je izuzetno uzbudljiv, pre svega. Imam utisak da je taj naš narod tamo zaista željan. I ne samo da imam utisak, nego slušam priče. Ono što su mi rekli, a to je, znate, mi imamo ovde koncerte, dolaze nam muzičari, ne znam, raznorazne neke manifestacije, ali zapravo najmanje pozorište, a mi smo svi željni pozorišta. I onda prirodno i normalno da u takvoj situaciji, u takvim okolnostima i sa takvom radošću dočekanim i glumci doživimo ono nešto najlepše što može da se doživi u pozorištu. To su bile dve ne velike sale, što i je i prijalo mom Oskaru i mojoj Mama Roz, jer je to monodrama. Ali je publika bila fantastična, osjećala sam se onako prosto kao kod svoje kuće, odnosno na svom terenu, na svojoj sceni matičnoj na kojoj igram.
Da kažemo nešto o samoj predstavi, red je. S obzirom na to da se predstava tako dugo igra, kada je predstava dugovečna, to ipak nešto govori o kvalitetu.
Pa jeste, utoliko je, mislim, neobično što ona toliko traje, meni ne, ali kad se gleda sa strane, to nije komedija, to nije predstava, ona je sve samo ne koketira sa publikom, ona nema potrebu da se dopadne publici, ona ne podilazi publici. Predstava je ozbiljna, ozbiljna je tema pre svega, radi se o dečaku koji je bolestan od neizlečive bolesti, koga Mama Roz kao družbenica njegova u tom sanatorijumu, odnosno u toj bolnici, ubedi da može tih svojih preostalih dana, meseci, koliko mu je ostalo još u životu, da proživi ceo život. I zapravo to jeste neka vrsta ode životu. Mislim da, bez obzira na svu celu sumornu temu i sumoran kraj negde, zapravo ona nosi neku vrstu posebnog optimizma i zove nas da se svako jutro setimo kad se probudimo da je to novi dan, da je to lepota jednog novog dana koji ćemo doživjeti i da život tako treba gledati, kao da ga prvi put doživljavamo.
Sam Erik Emanuel Schmidt je rekao da je to njegovo delo nekako najviše lično kroz tu priču o dečaku Oskaru.
Da, svakako to je negde on se pišući oslonio na svoj život i na svoje životno iskustvo, pa je utoliko to tako emotivno i toliko snažno delo.
Vesna, vi ste sa tom predstavom gostovali. Kažite vaše iskustvo uopšte, sada ste bili evo u Holandiji, međutim, zanima me taj odnos kada naši umetnici putuju van zemlje i kada izvode ne samo predstave, ali u ovom slučaju govorimo o predstavama. Da li mi kao društvo dovoljno vodimo brigu o našim ljudima koji žive u inostranstvu, o njihovim kulturnim potrebama? Ili se svodi mnogo puta na ono da gostuju razno razni sumnjivi sadržaj, da ne kažem nešto drugo?
Pa nažalost mislim da ste u pravu potpuno, ali eto postoje neki vredni pokušaj poput ovog gospodina Davora koji je to organizovao u Holandiji. On to radi volonterski, on to radi zato što voli pozorište, zato što voli glumce i zato što misli da je publika u Holandiji, a naš živalj, jel, i iz celog našeg regiona, naravno, je bilo publike, ne samo iz Srbije, misli da je vredna te pažnje i da je gladna zapravo pozorišta. Gostovala sam, slična su iskustva, ne mogu reći da treba da izdvojim neko posebno. Gostovala sam, ne znam, od Čikaga, Njujorka, preko Ženeve, Berlina, Rijeke do Beograda. Publika na sličan način doživljava ovu predstavu. To je neka priča koja može da bude jako lična i jako bolna, ali ono što je generalno moje zapaženje, to je da muškarci reaguju na jedan način, a žene na drugi.
Kako?
To je neverovatno, ali ja sam isto bila zapitana jako. Uglavnom su me kolege i muškarci, kad mi priđu i kad mi čestitaju posle te predstave, kažu: kako možeš to? Pa svaka ti čast. Pa kako si se uhvatila uopšte u koštac sa tako teškom i opasnom temom? Pa kako imaš snage za to? A žene puste neku suzu i potpuno su onako, kako bi vam rekla, srećne i zahvalne što su to videle.
Šta vam to govori, Vesna?
Pa mislim da se muškarci više boje smrti. Mislim da nemaju tu neku životnu energiju, razdraganost, potrebu, pa ako hoćete i snagu koju imaju žene. Žene su nekako, po meni, veći borci. Žene umeju da se uhvate u koštac i da kažu: to će biti tako, a nikako drugačije. Dočim kod muškaraca to može da bude samo na nivou: ne slažem se. I to je to.
Kažete, prilaze vam ljudi i da li ih interesuje, da li vam pokazuju koliko im je u stvari bitno što vas vide kao glumicu koja je došla, koju znaju sa malih ekrana i uopšte iz pozorišta?
Voli naša publika da nas prepoznaje, voli da se druži sa nama. Gotovo posle svake te predstave mi neko vreme provedemo sa tom publikom našom. Pa već sad, kako su ovi moderni mobilni telefoni i svako ih ima u džepu, to je onda fotografisanje dok se ne umorimo svi zajedno. I ono što je lepo, a to je, imaju potrebu da pitaju šta se to dešava kod nas, kako mi to živimo u pozorištu, šta radimo, pod kojim uslovima, koji su to vrhunski rezultati trenutno, recimo, u Beogradskom dramskom pozorištu. Tako da to jeste na neki način i afirmacija pozorišta iz kog dolazim.
Da, to je jako važno. Kada ste već spomenuli vaše pozorište, Beogradsko dramsko pozorište, evo, rekla sam na početku, 70 godina, takođe veoma lep jubilej, Beogradsko dramsko pozorište zauvek upisano na mapi, kulturnoj mapi ove države, zbog svega onoga što se dešavalo u tom pozorištu od njegovih početaka i od velikih predstava i od velikih glumačkih imena, koji nažalost mnogi od njih u stvari nisu više sa nama. Vesna, šta je vama Beogradsko dramsko značilo uopšte u vašoj karijeri i pretpostavljam da ga mnogo volite s obzirom da ste toliko godina tu?
Pa, ja sam bila po negde na trećoj godini već, trećoj godini Fakulteta dramskih umetnosti, stipendista pozorišta na Terazijama, ali kao što sam to nekoliko puta već izgovorila, tada glumci nisu gostovali jedni kod drugih u pozorištima i tada je bilo nekako određenije. Ako si na Terazijama, ti igraš na Terazijama. Ako si u Beogradskom dramskom, ti ćeš igrati samo u Beogradskom dramskom. To je bilo takvo vreme. No, ja nisam bila voljna, moram priznati, da ostanem ceo svoj pozorišni vek na Terazijama i da se bavim samo jednim žanrom. Prosto sam bila gladna i drame i repertoara koji je se igrao u nekim drugim pozorištima i to je bio razlog osnovni što sam ja prešla u Beogradsko dramsko pozorište. A onda, prešavši u Beogradsko dramsko pozorište, imala sam negde, kako bi rekla, i ozbiljnu potporu, ozbiljnu pozornost na sebe, što je jako važno mladom glumcu. Osetila sam da neko brine o meni u tom pozorištu. Igrala sam, mnogo sam igrala, zaista. I onda prirodno mi je i normalno bilo da se posle nekog vremena osetim kao kod svoje kuće. Pa, znate, kad vam je lepo u kući, što biste imali potrebu da je menjate?
Da, naravno.
Da.
Kako sada vidite Beogradsko dramsko pozorište, njegovo mesto, uopšte kako vidite ulogu pozorišta danas u našoj zemlji? Znam da je teško dati možda takvu definiciju s obzirom na to da nam je mnogo što urušeno svih ovih godina.
Ja samo se bojim da ne budem gruba i da ne budem ljuta, jer ja, moje prirodno stanje nije ljutnja. Ja uživam u životu i volim da mu se radujem, a bojim se da je ova tema do te mere ozbiljna i do te mere u zadnje vreme problematično, kako mi to radimo, gde radimo, šta radimo, kakvi su nam rezultati, što je jako važno i što je u stvari plod svega onoga prethodnog. Žao mi je što moram da kažem da se sve nekako i u pozorištu urušilo. Mislim, malo manje nego što je na filmu, odnosno na po televizijama, ali možda to čak i nije bitno. Bitno je da radimo, da smo ocenjeni i s pravom smo ocenjeni jednom nižom ocenom, ne svojom krivicom i ne svojom zaslugom. Naravno, i ja sam od glumaca koja veruje da može da se desi pozorište i na ledini i da se uvijem u novine, pa u njima da igramo mesto u kostimima, ali ovo već tako dugo traje i do te mere smo negde, pa ako mogu tako da kažem, i poniženi, da prosto ni sama ne znam šta i kako, a imam još uvek utisak da imam snage da negde pomognem, da učinim, da uradim nešto što može eventualno biti od nekog boljitka. Pa ono što smo mi sad trenutno uradili u pozorištu, dovijamo se kako znamo i umemo, formirali smo umetničko veće. Znači, nije sve što je bilo nekada u odnosu na ovo danas pase i za odbacivanje. Umetničko veće je postojalo kad sam ja bila mlada glumica i mi smo to vratili danas u Beogradskom dramskom pozorištu i mislim da je to izvanredna ideja.
Da, u Beogradskom dramskom pozorištu, evo, vi igrate u jednoj značajnoj predstavi Terorizam. Predstava Moje dete se našla sada, odnosno bit će na ovogodišnjem Sterinom pozorju, predstave koje su angažovane. Da, to ipak govori da postoji nešto što...
Pa postoji neka intencija, da. Postoji neka želja, postoji potreba, ali mislim da je to još uvek na jednom nivou koji baš ne zavređuje veliku pažnju. Same old hoodoo follows me about. Same old poverty
darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my day begins. When I wake with a tingle. What possibility in view? That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I'll meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can it be any doubt? Well, there it is, day in and day I meet you and to me the day is fine. Then I kiss those lips and the pounding becomes a large ocean roar, 9,000 drums. Can't you see that it's love? Can there be any doubt? Well, there it is. And here it is, when there it is, day in and day out.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Nastavljamo naš razgovor sa glumicom Vesnom Čipčić. Nije potrebno ni da kažem glumica, svi znaju Vesnu Čipčić. Moram to da kažem iz ličnog iskustva, dolazeći danas na posao, kada je jedan čovek čuo da je Vesna Čipčić gost, rekao je, eto, moram da slušam svakako. A prilazili su vam evo i kolege i podsjećali na neke vaše trenutke vezane za predstavu. Pardon, evo vidite kakav lapsus, bavim se pozorištem, pa je predstava u glavi, za seriju Vruć vetar, kada ste gostovali u Mađarskoj. Kažu da je to bila, na primjer, jedna od najpopularnijih serija svih vremena u Mađarskoj.
To je bio hit u Mađarskoj. To je bilo, ma šta da vam pričam, to u trenutku kad se pojavim, ne znam, nija tamo nekom divnom secesijskom ogromnom restoranu, sve je stalo, je muzika da bi se krenulo sa a sada dio. To je bilo prosto baš jako, jako voljena serija i
pa
nije ni čudo, nije ni čudo što i dan danas kad je emituju ima negde maltene najveću gledanost.
Da.
Neverovatno. Da. Ali mislim, eto, pa radilo se ozbiljno, pa nije ni čudo. Dobra ekipa.
To je sada, zašto ovo spominjem? Zato što mislim da je jako važno. Malo pre smo govorili o Beogradskom dramskom pozorištu, značaju pozorišta uopšte i odnosu prema pozorišnoj umetnosti. A ja bih sada pokrenula tu jednu temu koja se zove odgovornost ljudi koji se bave pozorištem, odnosno ne samo pozorištem, nego umetnika uopšte, svih onih koji u stvari imaju javnu reč, svih koji imaju mogućnost da se neko, evo, identifikuje, na primjer, sa Vesnom Čipčić. Kada imate tu vrstu odgovornosti, ne smete da je prokockate, kako se to kaže. Šta vi kažete?
Pa znate šta, to je gotovo rudarski posao. To nije nešto što treba, smatram, mlad glumac, mlad pesnik, slikar, muzičar, da shvati, pa dobro, potrudit ću se. Mislim da je to vrlo, vrlo odgovorno i vrlo ozbiljan posao koji apsolutno treba da se obavi kao deo, kao segment posla kojim se bavimo. Nije mala stvar, znate, mene su vas da pitali, pa kako ti to, kako imaš snage i volje da se svakome nasmeješ? Naravno, mislim da je svaki čovjek zaslužio bar taj jedan osmeh, da je to nešto najmanje što možemo jedan drugom da uputimo. Ali ja sam zaista jako poštovala uvek svoju publiku. Ja sam imala dobar odnos sa medijima, sa štampom. Bila sam u tom smislu revnosna, bila sam vredna i odgovorna. I onda vam se to jednog dana, kad dođete u moje godine, vrati kao bumerang u najlepšem mogućem smislu. Tako da ja danas kad izađem na scenu, ja verujte mi, znam da u publici imam, pa, ajde sad da budem skromna, da ne budem neskromna, bar 40% svoje publike. Znači, ja izlazim svako veče sa tom nekom radošću da se srećem sa svojim bližnjima, sa svojim dragim publikom koja je na neki način moj prijatelj. To je fantastično. To je fantastičan osjećaj. Ne u smislu da ako napravim nešto lošije dobijem podjednako isti aplauz. Ne. Ne u tom smislu. Ne, publika jako dobro zna, publika koja dolazi u pozorište, da vrednuje i da ceni, da poštuje i da kritikuje. Prema tome, to je samo nešto što možda tako eksplicitno ja doživim kao, eto, to je taj deo moje publike, hvala im, a u stvari ja sam to zapravo zavredela.
Da.
Zavredela i zaslužila svojim takvim odnosom prema poslu kojim se bavim, prema pozorištu, uopšte umetnosti.
I onda kada bi Vesna Čivčić izašla na neku govornicu i rekla glasajte za ovog političara,
da,
onda bi se vaši...
Da,
oni
što ne bi
svoje...
nikad. Što ne bi
upravo
nikad.
To sam htjela
ne
sad
bi
da
nikad, da. Da,
svedoci
da.
Smo
imam svoje
toga.
Simpatizere, imam naravno... Vrlo sam živahna na tu temu, hoću reći...
Ali, ne libite se, izvinjavam se, da kažete svoje mišljenje.
Ne, tam mam posla, da. Ali ne, ni slučajno. Ali nisam imala nikada potrebu i želju. U tom smislu, ako bi trebalo da se angažujem, onda bi se radije i pre svega angažovala u svom teatru, u svom udruženju, gde mogu nešto da uradim za svoj esnaf. A politika je politika. To je nešto što je na neki način deo mog života, ali nemam interesovanja više.
Vesna, gde je tu granica gde ne smeju da se mešaju politika i umetnost u tom smislu, znači dnevne politike? Gde je sloboda? Do koje granice ide umetnička sloboda?
Pa jako smo limitirani na temu slobode.
Mm-hmm.
Jako smo limitirani na temu slobode i mislim da kao što ne smemo i ne možemo ceniti i davati svoj kritički stav o glumcima koji su u politici, koji su vrlo angažovani, koji su vrlo posvećeni toj politici, tako mislim da ne možemo ih kritikovati i ne možemo zanemariti talenat jednog glumca u odnosu na to što se bavi politikom. Ali mislim da prosto to je neko pitanje slobode u smislu da ako neko ima potrebu i ako ima želju da se angažuje i u tom smislu, ja ne zameram. Ne zameram, samo sam ja negde zapravo daleko od toga. A to pitanje slobode, počesto se dešava da naši repertoari u pozorištima, u zavisnosti od naših upravnika na čelu pozorišta, budu tako i kreirani. To je nešto što je nezamislivo, to je nešto što je za veliku osudu i mislim da to nije dobro za pozorište i za umetnost uopšte.
imamo takvu situaciju s jedne strane, a sa druge strane, evo, ne znam, verovatno ste i sami čuli ove slučajeve vezane za Olivera Frljića u Poljskoj, kako mu jednostavno pravi problem, on je selektor jednog festivala u Poljskoj, to je sada aktuelno. Zatim, evo, aktuelna je priča sa predstavom u Novom Sadu, isto tako. Znači, samo navodim kao primere kako se meša, dakle, nešto što je umetnost i nešto što je dnevna politika. Da li sme iko da interveniše, hoću to da vas pitam, da li iko sme da interveniše u jedno umetničko delo?
Naravno da ne sme. Naravno da ne sme. Pa slušajte, to što se dešava, to je, mi stalno se priča o nekoj demokratiji. Kakva demokratija? Crna demokratija. Pa u tom smislu smo mi onda negde, ako nam se dešavaju takve stvari, onda smo mi ne na rubu početka učenja šta je to demokratija, nego smo se posvađali sa demokratijom. Kako je moguće uopšte? Evo sad čujem u Novom Sadu ovo što se dešava. Pretpostavljam da je to zbog Đurička, kolege mog, koji je održao onaj jedan govor studentima, da je to sad neka mala osveta. Pa ne može tako da se radi. Pa ne može. Pozorište je jače od politike. Umetnost je jača od i kultura je jača od politike. Politika i sve to što dođe i prođe, a umetnost je nešto što je trajna vrednost i mislim da u tom smislu ne mogu mnogo da nam naude. Mogu na kratko, ali mnogo ne mogu da nam naude.
A da li to podrazumeva, evo samo ovo ću pitanje postaviti, da li to podrazumeva zato što mnogi smatraju da tako ne sme nešto da se radi, da se prljaju simboli, nacionalni simboli, kao što je zastava, kao što je u Poljskoj se desilo na predstavi koju je režirao Oliver Frljić, lutka pape ili tako dalje, znate. Da li postoji nešto, evo imali smo primjer u Francuskoj, to je baš jedan izrazit primjer za karikature, što se desilo, da ne objašnjamo, svi to znaju. Dakle, da li postoji nešto što ne sme da se dira ili ne po vama?
Mislim da da je stvar izbora umetnika, odnosno reditelja, šta i kako će i kako doživljava ovaj svet i ovo društvo oko sebe i šta su problemi, šta su oni osnovni, esencijalni problemi u jednom društvu. Ako to treba da bojimo u neke druge boje, da mesto te zastave stavimo, ne znam, ništa nije neprikosnoveno. Neprikosnoveni su naši životi i naša umetnost. A odnos prema politike, prema umetnosti i prema teatru i prema tome kako će i šta da se kreira u pozorištu, to je, mislim, prosto nešto što pripada jako, jako davnom vremenu.
I said, I don't think twice. I said, lady, got it all messed up from the moment you had me, lady. I said I got a hold on you, crying lady. I got a
nastavljamo ovaj naš zanimljiv razgovor, bar je meni zanimljiv u tom smislu, kada govorimo o dnevnoj politici i umetnosti. Vesna, hteli ste nešto da, razgovarali smo dok je išla muzika, hteli ste nešto da dodate?
Da, pa kažem da zapravo ono što je najvažnije i najbitnije kada je i taj politički teatar u pitanju, jeste visoki umetnički domet. To je ono što na neki način opravdava sve ono što se dešava u predstavi. Ako predstava nema to, a bavi se politikom, to je politikansko pozorište koje se brzo i zaboravlja. To trenutno može verovatno da ožari i ostrasti nekoga u publici, ali mislim da je to pozorište koje nema svoje trajanje.
Da, kvalitet se uvijek prepoznaje, tako, naravno. Ali treba znati, razlikovati u svakom pogledu i ukazivati na takve pojave, zato što
apsolutno,
to je
da.
Ta odgovornost, čini mi se, koja je vrlo važna i kod umetnika i kod svih onih koji se bave na ovaj ili onaj način da. Tim poslom, da se ukaže na ono što je umetnost i na ono što nije. Onda nekako sve legne, čini mi se. Onda,
tako je.
Nema reakcija velikih uvek u situaciji. Situacijama koje su kritične, da tako kažemo, a živimo u kritično vreme, nažalost.
Da.
Da se vratimo na priču o doprinosima u kulturi i onoj vašoj povelji grada Kikinde. Vi ste rođeni tamo i vi ste vezani za
Kikindu. Ja sam rođen u Beogradu.
A vi ste rođeni u Beogradu?
Da, ali sam odrasla u Kikindi i Kikinda prosto je jedan ozbiljan deo mog života i moje ljubavi koju imam za taj grad. Iz Kikinde sam krenula u svet umetnosti, u svet pozorišta, teatra, tako da sve nekako počinje u toj Kikindi i sve nekako lepo što mi se dešavalo je vezano za Kikindu. U Kikindi sam dobila nagradu, sam dobila svojevremeno takozvanu oktobarsku nagradu Kikinde, a ovo je bila nagrada, jedna lepa nagrada gde me obradovalo, zaista iskreno me obradovalo što su me pozvali i što sam ja na neki način deo toga što je Kikinda proglašena gradom. Ja i ono što sam ja do sada uradila za svoju Kikindu. Mislim da to nije malo i divno je da mene Kikinda ne zaboravlja kao što i ja nju ne zaboravljam.
Ali ono što je zanimljivo, Kikinda ima dobro pozorište i dobre predstave
da,
se režiraju.
Kikinda je bila i u onoj zemlji, našoj velikoj zemlji, u vrhu samom, kad je bilo u pitanju amatersko pozorište. A boga mi i dan danas Kikinda kao profesionalno pozorište rame uz rame sa ozbiljnim pozorištima može.
Rekli ste da pišete, da hoćete ili da pišete knjigu,
već pišete. Da.
E sad, to je jedna tajna, ali evo više nije tajna, knjigu o vašem ocu.
Da.
Koji je bio učitelj?
Da. Imala sam jako neobičnog oca. Učitelj je bio kakvih, nažalost, danas nema ili ih ja nisam srela. Znači, pre 40 godina je, recimo, u Kikinskoj osnovnoj školi Vukaradžić preveo đake iz prvog u treći razred. Što je bilo halo u ono vreme. sjatili su se iz Beograda, iz ministarstva prosvete iz Beograda, Novog Sada, da vide šta taj ludak Čipčić tamo radi. I pretpostavljam da su imali potrebu da mu stanu na repi, da mu kažu aman zaman, pa mislim, postoje zakon u školi, ne možete vi da menjate to. No, on je bio toliko uporan i toliko istrajan, sa toliko ljubavi puno radio sa tom decom, da je to bilo prosto prirodno i normalno da dobiju zeleno svetlo za takav jedan eksperiment. On je, moj otac je, mnogo je pisao, bavio se nastavom početnog čitanja putem grupne obrade slova. Znači, u ono vreme, znači pre 40 avangarda. Godina, avangarda, on je bio velika avangarda, nekih, deca su učila odmah 15 slova, ne slovo po slovo, kako se uči i dan danas, nego odmah 15 slova. I postoji ta teorija Dimitrija Čipčića i u knjigama koje se danas na fakultetu uče. Tako da, bio je majstor umetničke fotografije, u to vreme pripadao Crnom talasu, u vreme kada su pravili filmove Žika Pavlović, Saša Petrović i tako dalje. Jako jedna osebujna priroda, jedan neverovatno je motivisao đake na takav način da to je potpuno i danas meni nezamislivo, a onda kad se vratim u to vreme, onda tek prosto, eto, to je razlog negde gde sam htela da zapišem da je postojao nekada i takav jedan učitelj.
Da, to je divno i to je jako važno. Šta nam je najvažnije? Obrazovanje, zdravstvo.
Jasno.
I to su one ključne poluge. Kultura. Da, naravno, podrazumeva se da je kultura, kažem.
Da, ali u poslednje vreme vidim da onako nekako su i nežniji prema zdravstvu i kulturi, prema zdravstvu i prosveti od kulture. Negde ispadamo, negde smo, ne znam.
Zašto?
Pa počesto se osjećam baš onako kao nekakav višak, kao da možda treba da se ukinu ovi naši fakulteti dramskih umetnosti, kao da može nekako i bez toga.
A šta je kultura, Vesna?
Šta je kultura? Pa sve što nije nekultura. Pa kultura je da ne pljujemo po ulici, da se ponašamo civilizovano, vaspitano, kulturno, da umemo da kažemo dobar dan, da umemo da se nasmejemo nekome koga sretnemo. Kad izađemo iz taksija, da kažemo želim vam lep dan. Kultura je, pa ima nas puno kulturnjaka, ima nas mnogo kulturnjaka, pa onda mislim da nekako i neće moći baš da nas udave i uguše do kraja.
Mislite?
Mislim, nadam se. Da. Hoću samo da kažem da dobar deo krivice i mi sami snosimo. Tu ne treba biti nežan i prenežan prema samima sebi. Iz prostog razloga što mislim kad bi se malo bolje organizovali da bi uspeli. Tu sam nepopravljivi optimista. Nemam više tu vrstu optimizma koju sam imala kao mlada, iako, ali mislim da bi malo boljom organizacijom nekako uspeli da se sklonimo od te neke apatije i tog nekog kukanja i plača da nam je loše. To je moje mišljenje, moje skromno mišljenje. I u tom smislu, eto, mislim da je lepo što smo se mi organizovali u tom Beogradskom dramskom pozorištu našem, da, pa smo napravili to umetničko veće, pa eto, ansambl bira umetničko veće tajnim glasanjem, nas sedmoro smo u tom umetničkom veću i na neki način ćemo biti, mislim, prosto manje izopšteni iz repertoarske politike, šta, kako, kad i ko radi u našem pozorištu.
Znači, kada individualno se preuzmu stvari, onda ima nade da se nešto pokrene.
Apsolutno, apsolutno. To je neka vrsta angažmana koji nije mali. moram priznati, jer mi nama predstoji da čitamo razno razne tekstove, da predlažemo tekstove, da predlažemo naslove, reditelje i tako dalje.
Vesna, kako je ovo vreme koje živimo?
Joj, pa nesrećno vreme, moram da priznam, nesrećno vreme. Nesrećno vreme zato što već jako dugo traje ova nedoumica, ova nelagoda, ova muka koju nosimo, i prosto sam negde zaista uplašena. Imam dva deteta, ćerku i sina, ćerka glumica, sin studira režiju u Novom Sadu. I vrlo sam zabrinuta, ja jesam i po prirodi brižna majka, što bi se reklo, nekad i malo više nego što bi trebalo možda, ali sam iskreno zabrinuta, a ako to sve tako funkcioniše kako ne funkcioniše, šta će ta deca sutra, kako će oni?
Da ne završimo u ovom
raspoloženju. Dobro.
Da, kažemo nešto ipak sa nadom.
Dobro.
Znači, kažite vi, nemojte ja da kažem.
Da ja kažem. Kažite vi. Sa nadom. Da. Pa evo, u protivnom, da mislim da nema šanse, ja bi otišla odavde. Davno bi otišla. Nisam otišla, ostala sam ovde i pronalazim svoje zadovoljstva u ovim okolnostima.
Na radost publike koja vas gleda u pozorištu i u ostalim medijima. Vesna, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama, Gordana.
Bila je ovo Vesna Čipčić, a vas, poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja Gordana Đurđević i poziva da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.